Ciu delfeno legitimas sin per propra neripetebla sono. Se gi faifas en maniero por si propra, la familio kei conatui en la gruppo respondas per identa faifo. La esploroin okazigis sciencistoi el la Universitato de Sant'Andro en Scotlando. Gis nun estis sciate che delfenoi en malliberezzo rapide lernas diversen sonoin, sed sciencistoi pruvis che ili lernas ancau laula propra desiro cae por la proprei besonoi. Delfenoi applicas tre vastan son repertuaron, divers spesein faifoin, clacoin, pere de ciui ili comunicas exemple dum la chasado. Oni surbentigis sonoin de gruppo de sovagei delfenoi, sed ciun animalon aparte, sekve ili registris sonoin de fremdei delfenoi. La son registrajo estis sekve audigita. Evidentigis che delfenoi el la esplorata gruppo respondas sole je faifoi de siei membroi. Ciu delfeno, ciu audis sian faifotonon, do sian nomon, estis respondanta per la identa sono. Faifoi de fremdei delfenoi estis ignoratei. Lau doctoro von Saint-Genic, delfenoi condutas kiel homoi. Ciam ili audas sian nomon, ili reagas. Dum la homa bebo ricevas personan nomon, tui post la naskigio, delfenoi maturigiante creas neripeteblan unikan kaj propran por si sonon, kiu rolas kiel persona nomo. La ceteraj delfenoj el la grupo lernas ĝin kaj baze de ĝi identigas membron de la grupo. Laŭ sciencistoj, delfenoj elformis tiun sistemon de la komunikado kaj identigado, ĉar ili vivas en vasta subakva medio, en kiu ne troviĝas orientigaj punktoj. La identigeblaj sonoj ebligas al la grupo teni sin kune.